Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio orqali uchrashib turganimizdan xursandmiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Oxirgi paytlarda ko'plab odamlar oxir zamon bilan qiziqib boryaptilar. Biroq bu savol nafaqat bugungi kunda yashayotgan odamlarni, balki o'sha paytda yashagan insonlarni ham qiziqtirgan. Bu savollarga javobni esa biz faqat muqaddas kitobda topishimiz mumkin. Buning uchun Matto xushxabarining 24-chi bobini ochib o'qiymiz. Iso bir o'zi Zaytun tog'ida o'tirgan vaqtda shogirdlari uning yoniga kelib so'rashdi. Bizlarga aytchi, sening kelishing va oxirgi zamon yaqinlashganini ko'rsatadigan belgi qanday bo'ladi? Iso javob berib ularga dedi. Shuningdek, yiroq yaqindan urush xabarlarini eshitasizlar. Xalq xalqqa qarshi, podshohlik podshohlikka qarshi ko'tariladi. Ayrim joylarda qahatchiliklar, udatlar, zilzilalar bo'ladi. O'shanda sizlarni qiynash va o'ldirish uchun tutib beradilar. Ko'pdan ko'p soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, ko'plarini yo'ldan uradi. Statistik ma'lumotlar bo'yicha 17-chi asrda bitta ham katastrofik zilzila bo'lmadi. 18-chi asrda esa bitta, 19-chi asrda ikkita va 20-chi asrda 20-tadan ziyod zilzila bo'ldi. Ikkinchi jahon urushidan keyin millionlab odamlarning hayotini olgan 200-tadan ko'proq urushlar bo'lib o'tdi. Kuchli tornado va tsunamilar haqida esa televizor bizga xabar beradi. Afrikada qahatchilikdan ko'plab bolalar kasal bo'lib o'lyaptilar. Hozirgi kunlarda gunoh muqaddaslikka, muqaddaslik esa gunohga aylanyapti. Televideniya har xil seriallar orqali toza, beg'ubor sevgini fohishalik va zino bilan almashtiryapti. Ekstrasians, jodugar va folbinlar obro'li odamlar bo'lib, ular haqida teledasturlar ko'rsatishyapti. Gomoseksualist, lesbiyanka, transvestit so'zlarni deyarli har kun eshitib, ularni normal qabul qilishingizga to'g'ri kelyapti. Yaqinda Latin Amerikada bunday odamlarning paradi o'tgan. Barcha dunyodan kelgan 3000 odam bunda ishtirok etgan. Ishoya payg'ambar yozganidek, gunohlari haqida ular sadomliklarga o'xshab ochiq gapiryaptilar. Buni yashirmaydilar. Ularning jonlarining holiga voy. O'zlariga o'zlari yovuzlikni chaqiryaptilar. Qovg'inlar haqida esa gapirmasa ham bo'ladi. 200 milliondan ziyod masihiylar dunyo bo'ylab, ayniqsa kommunist va musulmon davlatlarida yashaydigan masihiylar azob chekishyapti. Lekin oxirgacha chidagan qutuladi. Shuning uchun hushyor bo'lib turinglar. Chunki Rabbimiz qaysi soatda kelishini bilmaysizlar. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, o'g'ri tunning qay vaqtida kelishini, agar uy egasi bilganida bedor turib, uyga lahm qazilishiga yo'l qo'ymas edi. Shunga o'xshab, sizlar ham tayyor bo'lib turinglar. Chunki inson o'g'li sizlar o'ylamagan soatda kelib qoladi. Kelinglar, aziz birodarlar, har doim hushyor bo'laylik. Shu bilan bugungi ishtirishimizni yakunlab, sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, omon bo'ling.